Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõttus huvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel, millised vahendid või ressursse on vaja, kas nende soetamiseks on võimalik taotleda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha. Millised on õppimisvõimalused erialal, kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad. Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Läbi kogemuslugude toome teieni erinevad tegevusvaldkonnad ja nendes juba toimetavate ettevõtjate tähelepanekud, nõuanded ja õppetunnid. Mina olen Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasa mõtlemist. Minu tänaseks saatekülaliseks on Timo Varblas, kes oma elukaaslase Kelliga majandab siis Ahisille taluaias, mis asub Harjumaal Kose külje all ja tegelevad nad siis päris mitme erineva asjaga, et neil on siis sellised huvitavad linnud, see on nagu rohuma kanad, aga suur rõhk on siis köögivilja kasvatusel ja tegevusalal on ka siis lõike lilled seal juures. Aga kuidas see mida räägib siis Timo juba lähemalt ise? Aga tere, Timo!
Tere!
Ja räägi siis ise meie kuulajatele, et kuidas, kus ja mida te siis teete?
Me oleme siis kolme lapsega pere, toimetame Harjumaal Kosel, kasvatame köögivilju, lõikelilli ja meil on ka rohumakanad. Meie ettevõte on siis Ahisilla taluaed, meid saab ka igalt poolt sotsiaalmeediast leida, nii Instagramist, Facebookist, kus me nagu põhiliselt oma tegevusi siis näitame. Et köögivilju me kasvatame siis kuskil 0,7 hektarit praegusel hetkel, seal hulgas ka lõikelilled ja siis meil on ka rohumakanad. Et rohumakanad siis on meil sedasi, et me karjatame neid mööda põldu, et me tõmbame neid iga paari päeva tagant edasi, et nad oleksid värske rohu peal, nad saaksid värsket rohtu, uut ussi ja uut putuket süüa. Ja põhiline, et nad ei oleks oma enda sõnniku peal, see tagab neile puhta elukeskkonna ja nad saavad kogu päeva päike, sest nad on õues päevad läbi. Et, ja tänu sellele siis on ka see muna nagu oluliselt toitaine rikkam ja nii-öelda ka maitsvam. Mm-hmm. Köögiviljade poole pealt me kasvatame päris palju erinevaid variante, et meil on enamus meie köögivilju on permapeenardes. Meil on ka kasvoone, 300 ruutmeetrit suurusjärguga, et sealt meil tuleb põhiliselt tomat ja natukene paprikat, chillid ja ka mõned salatid ja ooja algus saab ka redised ja mingid sellised asju. Aga kokku köögivilju meil oli ligi 40 erinevat toodet, mis me siis eelmine ooaeg müüsime. Jah, et see on selline esmane tutvustus.
Võib-olla enne, kui me natukene sisulisemalt läheme selle juurde, et mida te siis kasvatate ja kuhu ja kellele, küsiks, et kuidas te selle tegevusalani või valdkonnani toidu tootmiseni siis üldse jõudsite, mis te enne tegite ja kuidas siis sellised, ma saan aru ikkagi, et suunamuutused elus aset leidsid?
Mm-hmm. Et ise ma olen olnud üle 10 aasta teilt õpetaja, tööõpetust õpetanud põhikoolilastele. Lisaks siis enne põllumajandust ma töötasin paar aastat siis ühe startupi juures, aga kuna lapsed on meil väiksed, et kõige väiksem laps nüüd varsti saab kaheseks, siis minu päevad olid niimoodi, et ma hommikul läksin tööle, siis väiksem laps magas, ma tulin õhtul koju, ta ikka veel magas või juba täälde tähendab magas, et nagu elu läheb niimoodi mööda ja lapsed on ühe korra väiksed ja sealt tuli nagu otsus, et teha siis kodus midagi, meil endal oli olemas ümber maja 10 hektarit maad. Et see nagu väga palju võimalusi anna, et teravilja ja mingisugused suuremaid asju teha nagu võimalik ei ole. Aga köögivilja jaoks tundus, et on täiesti õige suurus. Me olime nagu ennem seda enda jaoks kasvatanud, et väike kasvuone tomatitega ja sellised maitsetaimed ja natukene marjapõõsed ja kõike seda oli nagu olnud. Ja sealt tuligi siis mõte teha seda suuremalt ja ja pakkuda inimestele seda sama köögivilja, mida me ka ise sööme. Et see oli nagu üks oluline asi selle asja juures. Alustasime põhiline toode, mida me siis kasvatasime, oli tegelikult lehtkapsas, mille peale me oma esimese rõhu panime. Et kuna ta oli mujal maailmas nagu hästi palju siis populaarsust kogund ja tegelikult inimesed seda vähe teadsid, siis oli mõte nagu seda ja see oli ka kõige rohkem meil maas esimene aasta.
Kui me nüüd natukene võtame seda köögivilja poolt ja keskendume sellele, siis kuidas see kultuuride valik täpsemalt nagu kujunes ja no, mis, kus tulid teadmised ja oskused?
Et meie põhiline eeskuju on olnud ikkagi mujalt maailmast, et väga palju infot on YouTubist, internetist, et neid tuhandeid tunde videosi nagu vaadat nagu seda muu maailma nagu eeskuju on nagu väga heaks nagu siis üks stardiks, et sa saad sest köögivilja kasvatuses on hästi palju mingit standardeid mingit, et see peenar peaks olema teatud laiusega, et noh, lihtne näide, et kui su peenar on liiga lai või liiga kitsas, siis su katteloor jääb üle mingid servad, et sa ei saa teda lõigata hästi ja edasi, et sealt on need asjad tulnud. Köögivilja valikust me oleme kasvatanud peaaegu kõik, et ega seal väga valikust midagi välja ole jäänud ja miks me nii teinud oleme on sellest, et meil on üks hooaeg selja taga ja meil on nagu väga palju katsetamist, et mis toimib, mida inimesed tahavad, mida nagu, mis inimestele maitseb ja põhiline ka mis endale maitseb, et see on nagu olnud nagu väga oluline selle asja juures. Ja kogu selle asja juurde on tulnud siis ka need lõikelilled, et selle, see on ka mujalt maailmast, et kui meil juba pind on, siis miks mitte seda ka nagu kasvatada, et kui sa teed kohalikust maitsvast köögiviljast omale toidu lauale, siis miks mitte ei võiks kaunistada seda ka sellest samast pärit nagu lilled selle laua peal vaasis, et see on siuke nagu ilus kombo. Ja teine asi, miks me nagu lillede poole läksime, oli see, et me iga kevad nii kui nii ossime nagu ise kuskilt kas lilletaimi või juba valmis ampleid ja seda üsna suure raha eest, et kui tegelikult olid võimalused selle kasvatamiseks juba loodud, et siis miks mitte neid ka nagu siis ise kasvatada.
Mm-hmm. Seal köögivilja poole pealt ütlesid, et kõigepealt kasvatasid endale, põhimõtteliselt valik on lai, aga mis see äripudelist nagu täpselt on, et kellele te kasvatate, kuidas need nende inimesteni jõuavad, et natuke avapalun äkki seda poolt?
Me kasvatame oma köögivilja ja müüme seda otse kliendile, et meie põhiline müügitegevus toimub siis läbi sotsiaalmeedia ja on erinevad siis sel hetkel, kui me midagi valmis saab, me teeme tellimuslehe, inimesed tellivad ja siis me ka viime põhimõtteliselt inimestele koju kätte selle toidu. Et toimub siuke otse tarbijale nagu müük ja kuna meie hooaeg on nagu hästi lühik, et meil on tegelikult 3 kuud aastast, kust ei ole külma, siis ainult ühe toote peal ta saab ainult ühel ajal valmis. Et seda on nagu keeruline müüa ja kui neid tooteid on erinevaid, siis sa saadki nagu erineval ajal nagu erinevaid asju müüa. Et see on ka olnud oluline selle asja juures. Ja oleme proovinud ka erinevaid platvorme, et kus seda müüa ja need on olnud mõnevõrra nagu toiminud, mõnevõrra mitte toiminud. Aga põhiline on meil jah ikkagi otse müük. Ja teine, kust me müüme, on siis otse peenra äärest, et inimene tuleb meile koju või meie põllu äärde. Ta räägib, et ta tahab seda porgandit ja seda tomatit. Ja siis me läheme põhimõtteliselt koos korjame selle kasvuhoonest ja peenra pealt ja paneme selle paki kokku ja ta saab ka seda osta. Et see on nagu oluline selles suhtes, et see inimene reaalselt näeb, et see toode on sellest kohast pärit ja see on siit samast kasvanud ja ta saab seda näha.
No, kuidas see kontseptsioon, mis on arvud, see ongi siis natukene sitte võetud mujalt maailmast, kus sellised tõesti otsed alus seal otseses mõttes ahelad väga hästi toimivad, et kuidas see Eestis vastu võetud on, et kas kliente on piisavalt või peate ikkagi siis nägema vaeva, et oma toodangust lahti saada?
Seda on nagu öeldud, et kasvatada nagu võib igasugused asja, et müüa on nagu keeruline, et ja müük on ka see koht, kus sul raha tuleb, et nii kaua kuni seda ära ei müü, nii kaua saab põhimõtteliselt paneda end raha sisse, et vastu seda ei tule. Et aga vastu on see võetud kliendi poolt nagu väga, väga hästi, et Et selleks on, tuleb muidugi ka tööd teha ja see, see turunduse pool ja ennast nähtavaks teha selles, selles samas sotsiaalmeedias, et, et kus me siis seda müüme. Et aga, aga kui see klient on juba saanud seda kohaliku ja head kvaliteetset tomatitselt kasvuonest, siis ta käsi väga ei tõuse enam poes seda, seda, seda lõuna poolt tulnud importkaupa ostma. Nii et, et, et eks see toode nagu räägib ka väga palju ise enda eest. Et.
Ja ma saan aru, et kogu selle töö teete te siis ära kahekesi, natuke lapstööjõudu ka, mis on siis kasvamas. Või, või on teil mingid abilisi ka, et kuidas selle tööjõu mahub, et tundub nagu päris ressursi mahukas?
Et köögivilja kasvatus on jah, väga palju on seal käsitööd ja põhilise töö me teeme jah kahekesi ära. Et meil käib ikka, ikka abilisi, oma pere käib abiks ja käivad ka, ka nii-öelda sõbrad tuttavad ja ka, ka on ka võõrad inimesed pakkunud ennast, et nad tahaksid tulla. Et see töö just, just sellega, et nad saavad oma mujalt keskkonnast välja ja saavadki tulla, tulla ja teha näpud mullaseks ja kas või mingit lihtsalt tööd rohida, et, et see on, tundub, et inimestele meeldib ja ka meile endale meeldib, et, et need suvepäevad, kus sa saad veeta õues ja taimede juures, et see on, on nagu mõnus.
Kui me räägime nüüd alginvesteeringu mõttes, siis ma saan aru, et teil oli siis 10 hektarit maaressurssi enesest olemas. Aga et mis on siis veel olnud need sellised suuremad kulukohad, et selle asjaga nagu tegeleda ja kas teil on ka mingisugused hoidlad, laaruumid või, või läheb kõik siis nii-öelda otse, otse sealt peenrast müki?
Et algne investeering sinna tegelikult saab alustada seda üsna soodsalt. Et töövahenditest on vaja sul labidat ja reha ja käsi käru, et, et tegelikult juba sellega saab alustada. Et võibolla selle meie kontseptsiooni juures nagu kõige kallim asi on, on kompost ja teine on siis seemned. Et selle köögivilja seeme. Kompost tagab siis nagu selle, et, et meil oleks, oleks see saak siis siuke nagu me tahame, et meil peenrad ei oleks umbrohus. Et läbi selle me siis vähendame ka seda tööd nagu selle just selle rohimise ja selle peenra hoolduse poole pealt.
Kas me saan õigesti ära, et traktorit ei olegi?
Jah, meil tegelikult on traktor.
Aha.
Et traktor siis asendab laias laastus seda, seda käsikäru, mida, mida saab teha, et üks hetk need, neid peenraid on lihtsalt nii palju, et selle hoolduse, et traktor teeb selle töö kiiremini ja lihtsamini ära, aga, aga saab teha ka seda puhta, puhta nii-öelda käsitööjõul nii-öelda.
Sa mainisid, et ressursi kulu mõttes üks suurimad kuluallikaid on kompost. Et kas te siis ostate seda komposti kusagilt ja kas seda siis koha peal ise kuidagi toota võimalik ei olegi?
Meil on kompostiga läinud hästi. Et meie oma esimese komposti saime ühe siis naabertaluniku käest, kellel oli 6-7 aastat laagerdanud siis veisesõnnik, mis oli nagu väga hea kompost. Ainuke viga oli sellel, et seal oli väga palju maltsasemed sees. Aga edaspidi meie komposti mure lahendavad ära meie kanad, kes siis talvisel ajal on kasvuhoones ja koos süva allapanuga tekib sealt siis väga hea ja rammus kompost, mida saab ära kasutada siis peenarde peal. Ja samamoodi see on nagu ka ringmajandused, et kõik need köögivilja ülejäägid, kõik ebastandardsed ja mitte kvaliteetne köögivilja, et see läheb ka kanadele söögiks, mis siis jällegi annab neile jällegi vitamiine ja mineraale juurde ja meil ei teki jäätmeid nii-öelda.
Et ideaalne näide ringmajandusest.
Jah, just.
Aga selle ladustamise ja hoiustamise koha pealt saame õigesti aru, et te sellele nagu ei panustagi?
Põhimõtteliselt mitte. Et me müüme ära oma toote üsna kohe, kui ta saab valmis, et see, selle toote värskus, et kui võtame tomati sealt oksa küljest ära, siis juba peale lõunat on ta kliendi kodus ja võibolla juba võileva peal. Et küll aga me kasutame siis nii-öelda erinevaid meetodid, kuidas kuivatada asju. Et me kuivatame ka palju oma lilli ära ja need lilled annavad siis selle, läbi nende lillede, kuivatud lillede me saame anda lisandväärtust ka oma köögiviljale. Et noh, väga lihtne näide on nagu selles, et kui me võtame sibula patsi, ja kui me punume sinna sisse erinevaid kuivatud lilli, siis lisaks sellele, et ta on lihtsalt sul toiduaine kuskil patsis on ta ka dekoratiivne väärtus. et meilt on ostetud ka näiteks sünnipäeva kingitusteks lille tasemel juba siis sibulapatsi koos lilledega ja ta näeb ilus ja kena välja ja samas on ka väga praktiline.
Natuke nendest lõikelilledest võib-olla lähemalt, et kuidas see tarbijalt poolt on vastu võetud, et ma saan aru, et samamoodi siis see lõikelille müük käib sealt talust koha pealt ja inimesed, kes tulevad teile ostma, ostavad siis lisaks sibulale ja tomatile endale kimbulilliga õhtusöögiks laua peale.
Jah, et nagu ma ütlesin, et meil endal kulus nagu väga suur hulk nagu lillede peal, et oma nii-öelda kodu ja maja ümbrust nagu kaunistada ja sealt kohe alguses hakkasid kliendid küsima, et kas teil lilliga on, kas teil lilled taimeid on, et ja oma lilled me oleme ära müünud kõik, et meil pigem on jäänud puudu, et klientide poolt on see nagu väga hästi vastu võetud. Ja meie idee on nagu kasvatada just siukseid, võibolla siukest lille, mida sa lillekaupust ei saa, et siuksed talulilled, et see oleks juba lihtne ja ilus kimp ja inimestele nagu väga meeldib see. Et, ja osad lilled ongi siis nagu ülelilled ja muud lilled, mis tegelikult säilivad, nad kuivavad sul ära ja nad säilivad ka peale seda ilusti ja nad on ka kuivanud peast nagu väga dekoratiivsed.
No sa mainisid, et ressursside mõttes alustada saab vähesega, et labides käru ja maatükk, seemned ja kompost ja tahtmine ja teadmised, aga kui sa nüüd mõtled konkreetselt selle teie ettevõtte peale, et mis need suuremad investeeringud rahalises mõttes on olnud, mida te olete teinud ja kus need vahendid on tulnud?
Et meie oleme saanud siis noore alustava põllumehe toetust. Et ja selle eest on suuremad investeeringud, mis meil on olnud, ongi seal traktor, mis aitab meil siis neid peenreid luua ja teine asja on kasvuhoone. Et need on nagu kaks suuremat asja, mis on kasvuhoone siis pikendab meie hooaega ja võimaldab ka kasvatada neid asju, mis õues ei kasva ja traktor siis aitab teha neid asju, mis käsikäruga saaks teha poole kiiremini et või ka kordades kiiremini, et see on see selle asja pluss.
No kui ma tahaks täna siis köögivine kasvatusega tegelema hakata, et mis need sammud siis on või kust otsast pihta tuleks hakata?
Kõigepealt peab paigas olema idee, et mida sa kasvatad, kellele kasvatad ja peale seda siis tuleb ennast harida, et kurssi viia, et mis moodi see käib, mis on need erinevad võimalused selleks, sest neid võimalusi on nagu väga palju erinevad. On masintehnoloogiad, on käsitehnoloogiad, on peenres, on katmikalal ja need asi. Siis üks väga, väga nagu tugev suund, mida me ise oleme järginud, on see, et me ei hakka suureks, vaid me kasvame suureks. Et me alustame, proovime erinevaid asju, vaatame, mis toimib, mis ei toimi ja siis ooja järel teeme nagu need korrektuurid, et me saame käituda vastavalt sellele, kuidas meie kaupa tahetakse ja kuidas siis klient nagu soovib. Et kui klient ja turg ja ütleb, et me peame kuhugi mujale minema, siis tuleb sinna nagu julgelt sisse minna, et samamoodi me meeme ka seda oma lõikelillede osa nagu see aasta me oleme oluliselt suurendanud, sellepärast, et see läks nagu väga hästi peale ja ta oli klientide poolt hästi vastu võetud. Et kuigi põhiide on ikkagi köögivilja kasvatada, siis see teine pool sinna juurde on ikkagi ka hea. Ja siis kolmas asi ongi see, et tuleb tegeleda müügitegevusega ja kliendi harimisega kohe algusest, sest et kui sa ei müü oma toodet, siis sa raha ei saa selle eest.
Niimoodi laias laastus köögiviljanduse puhul, mis on spetsialiseerumise võimalused iseenesest on?
Et köögivilja saab kasvatada nagu erinevatel meetoditel, et ongi peenras kasvatamine, avamaal kasvatamine, katmikala kasvatamine ja siis siin seal on ka veel peenemaks minnes võib kasvatada siis ainult näiteks salateid, ainult juurvilju, ainult erinevaid siis kaunvilju, et mida iganes, et aga seda jällegi tuleb katsetada, et mis endale meeldib, see on üks põhiline asi, mis kliendile meeldib ja mis võibolla selles kohas või selles nendes tingimustes nagu toimib ka, et see on oluline.
No, kuidas sinu hinnangul selline üldine seis meil köögivilja kasvatuses Eestis on, et hästi palju räägitakse sellest, et väga keeruline on konkureerida siis sellise odava köögiviljaga, mis tuuakse siin lähiriikides sisse, et meil kasvatamine on oluliselt ressursimahukam, nõuded on kõrgemad. et kas sellise kasvatusviisi puhul, nagu teie olete valinud, on see välismaine üldse nagu selline arvestatav konkurents, et kas see on teema, et kuidas sellist üldist seisu köögiviljandust turul täna iseloomustaksid?
Jah, et minu meelest ongi, meie põhikonkurent ongi see nii-öelda see välismaine toode, et me pigem ütleks, et need kohalikud väiketootjad, et nendega me ei ole konkurentid, et me oleme pigem nagu koostootjad ja seal me võibolla võikski näha rohkem koostööd. Aga teisest küljest jällegi, nii nagu ma enne mainisin, et inimene, kes on meie tomatit maitsnud, et ta ei taha seda mujalt maailmast toodud tomatit enam, selleks, et see maitse erinevused on midagi muud. Jah, me toode on võibolla mõnevõrra ka kallim, tänu sellele, et meie tootmine on kallim ja kõik need asjad, aga kogu kvaliteet on oluliselt parem. Ja see inimene, kes tahab teadlikult toituda, kes tahab kvaliteetset toitu, tema pöördub ikkagi selle kohaliku väike tootja poole, et ta teab, kus ta toode pärit on, ta teab, mis moodi see kasvatatud on, lisaks sellele, kui see on nii-öelda ametlik ja korralik nagu ettevõtmine, siis seal on ka need nõuded täidetud, mis peavad olema ühel, kas siis mahe või siis tava, et seal ei ole kasutatud erinevaid siis väetisi või taimekaitset või et ta ikkagi on nagu sulle ohutu ja hea süüa.
Et ma saan aru sinu jõutust, et tegelikult meil siis turul köögiviljanduse osas ruumi on ja uusi tegijaid mahub ja tasub uurida ja tasub alustada selle tegevusega.
Jah, et siin 2021. aasta statistika ütleb, et meie nii-öelda ise varustatuse tase või see on 41% köögiviljaga. Et siis järelikult sellele kohalikule toorainele võiks nagu ju ruumi olla turu peal. Ja klient ka tahab seda, et see on nagu oluline. Et meie oma näide on küll see, et see klient tahab teada seda talunikku, kes seda talle kasvatab, ta tahab teada, kust kohas see pärit on. Et siin meie võibolla kõige esmased asjad, kui me klientidele pakkusime, siis oli klientiks küsida, aga kust te saate oma köögivilja? Aga see kõige lihtsam ja loogilisem lahendus, et maast ja ise kasvatab, et see nagu kuidagi ei tulnud pähe, et see oli esialgu nagu siuke kuidagi kummaline ja naljakas nagu endal mõelda. Mina arvan, et kui me näeksime siin väiketootjate ja väiketalunike poolt rohkem koostööd, siis me saaksime ka seda turuosa oluliselt suurendada tegelikult.
No mis on kõige suurem takistus täna on, et köögiviljandusega nii vähe siis tegeletakse, et 41% on ikka päris siuke mõtlema panev number, ma ütleks.
Jah, eks kliima on üks asi, et see kolm külmavaba kuud, et nii nagu ka meil praegu paprikataimed läksid veebruarikuus tuppa kasvama lambi alla, et nad saaksid selle ajal, kui enam külma ei ole, juba õues siis selle eduma. Ja teine asi on võibolla suur teravilja kasvataja on nagu mõnevõrra lihtsam olla, et sul on kindel müük sellele asjale, sul on kindlad toetused ja seda siin on seda nagu võibolla mõnevõrra lihtsam teha. Ja köögivilja puhul on neid nagu nüansse nagu palju rohkem.
Kui sa mainisid siin seda, et YouTube on väga hea selline õppimise koht olnud. Ja kui me mõtleme ka siis teiste riikide näidete poole ja ka Eesti peale, et mis veel need kohad oleksid või võimalused, kus seda erialast infot saada, ka jooksvalt, nii töökäigus, kus teie täna õpite, kogemusi saate, et võibolla selliseid infoallikaid veel natuke avada?
Et päris köögivilja kasvatuse poole pealt meil kutsehariduses väga head lahendust ei ole. Et meil on erinevad taimekaitse või taimekasvatussuunad, kus siis saab taimekasvatust õppida, aga nad on reeglina ikkagi teraviljale suunatud. On ka aianduse poolt, aga see läheb jällegi rohkem sinna iluaianduse poole. Et mis see tähenda seda, et see haridus ei oleks halb, et see annab nagu väga hea põhja ja väga hea nagu siukse algaru saamise sellest, et aga spetsiifilised oskused siiski on siis kas omal käel õppida YouTubist, Ja ka mujal maailmas teil korraldatakse väga palju erinevaid kursusi, kus on siis nii online kursuseid kui ka kohapeal kursuseid, kus saab osaleda ja nii-öelda siis käed külge pannes seda õppida nagu otse nendelt kogenud praktikutelt.
No lisaks koolidele ja kursustele on ka olemas erinevad eriala organisatsioonid. Et millistes teie kuulute, kui kuulute ja mida sa sealt oled saanud ja kuidas sa sellist nii-öelda võrgustumist hindad?
Jah, et meie oleme Eesti Noortalunike liige ja see on olnud väga palju, mis on üks oluline asi, on andnud kontakte, et erinevate siis samade huvide ja vaadete ja murede ja rõõmudega inimestega, kellega neid jagada. Lisaks on sealt ka väga asjalikud ja toredad koolitused ja ka õppereisid ja muud asjad, kus sa näed nagu nende teiste talunike siis seda poolt. Ja lisaks siis sellele ühtegi liitu me rohkem ei kuulu, aga on need meil Eestis endal olevad lehed, et kust interneti lehed, kus siis saab erinevat infot erinevate asjade kohta, näiteks nagu pikk.ee ja maheklubi koduleht, et nendelt lehtedelt on siis ka seda infot saada.
Te olete mahetootjad?
Me oleme mahetootjad, jah.
Et kas siin on ka mingisuguseid selliseid suuremaid erinevusi, sarnasusi, tavatootmine, mahetootmine, kuidas teie valiku tegite ja mis need argumentid siis ühe või teise kasuks on?
Meil tegelikult valikut ei olnud, et kuna minu maad ümber maja oli püsirohumaad, siis sel hetkel seda põllumaks teha oli ainuke variant hakata maheks. Mis sisenesest ei ole halb, sest ma arvan, et kui köögivilja üldse kasvatada, siis seda peakski mahedalt tegema. Et see on nagu niivõrd otseselt sa sööd seda toorest köögivilja ju otse põllult ja miks peaks seal kasutama siis taimekaitset või siis kunstlike väetisi, kui seda saab ka teha ilma nendeta.
No kas saab, et ma saan aru, et üks peamine argument nii-öelda mahede vastu on see, et kahjurid, erinevad umbrohud ja need asjad, et on päris suur probleem, et kuidas siis sinu hinnangul on, et kas on suur probleem?
Probleeme on, et üks asi, mis selle vastu kindlasti aitab, on see, et sa pead käima iga päev oma põllu peal. Sa käid ja vaatad ja sa saad tegeleda nende asjadega kohe, kui need probleemid ilmnevad. Et sa pead tundma oma taimi, sa nägema neid muutused ja see on hästi nagu vaatlik eriala, et sa pead olema kohal. Niimoodi, et sa käid paari nädala tagant, noh, siis sa näedki, kui sul on kirbud kapsad ära söönd, et siis on nagu hilja. Et sellele tuleb alguses kohe peale nii-öelda siis käsipulsi loida. Teine asi, et on nagu erinevaid meetodeid ka mahes, kuidas seda kõike teha saab. Et nii nagu ma enne mainisin, et meil on permapeenrad, et kui sa, mis selle permapeenra nagu idee on siis see, et see muld on nagu väga elus, et seal on väga palju mikroorganisme, väga palju erinevaid seeni, kes siis tegelevad juba ise eos mingisuguste probleemidega ja neid kohe ka ei teki sinna. Ja samamoodi aitavad need ka siis umbrohu vastu tegelikult. Et kui me võtame kvaliteetse ja korraliku komposti, kus umbrohu seeme on siis see sävinud, siis me tegelikult hooaja jooksul enam umbrohtudega niivõrd palju tegelema ei pea. Ja kolmas asja on muidugi ka siis see taimik, mis seal peal on. Et kui sa suudad selle taimiku kasvatada kohe suuremaks, siis umbrohi ei pääse enam valguse kätte ja samamoodi jääb nii-öelda siis, ei ole nii-öelda siis probleem.
No, te nüüd selliseid kümneid tegevusaastaid veel ette näidata ei ole, aga selle senise kogemuse põhjal, kas on ka midagi sellist, mida sa ütled, et tänase teadmise juures oleks alustanud teisiti, oleks teinud mingisugused teissugused otsused, et oskad sa mõne sellise kohaga välja tuua?
Jah, meil on üks hooaeg selja taga ja sellest hooajast on meil õppida palju. Et pigem nagu midagi väga muuta ei ole, aga see suund, kuhu me liigume, et kui me praegu teeme nagu suvel pikki tööpäevi ja siis ainult ise, siis edaspidi sooviks jõuda sinna kohta, et meil on võimalik endale saada abilisi, et seda töökoormust ja siis tegevusi nagu rohkem nagu jaotada selle vahel. Ja loomulikult jällegi, et kohaneda, et sa pead kohanema kogu aeg sellele, mida sinu klient tahab.
Mis see teie viis või moodus siis on teada, mida teie klient tahab?
Kuna meie eelis võib olla selles suhtes on see, et ma isiklikult annan kliendile oma kauba üle ja ma saan kohe sealt tagasi side, et siis seda nagu on nagu hästi lihtne saada. Et see ei lähe läbi kaupluste ja vahendajate kuskilt pika ringiga ja sedasi ja nii-öelda vahetus kontaktisse tagasi seda tuleb ka üsna arutu. Et meil näiteks suured üllatused võibolla nagu esialgu ei oska selle peale mõelda, aga inimesed tahavad lihtsaid asju. Et till oli üks, mida me oleks võinud kümneid kordi rohkem kasvatada, kui meil oli peet. Jällegi täpselt sama asi, et aga just sellel, et kui inimene tulebki ja küsib, kas sul on ja sa tead, et sa oled juba kõik ära müündi, sul on otsas, et see annab nagu väga selge näite sellest, et järelikult tuleb rohkem teha.
Mm-hmm. Räägime natuke väljakutsetest ka, et võibolla suuremalt, ma ei tea, poliitika, kliima, mida sa näed nagu sellele tegevusvaldkonnale suuremalt selliste väljakutsetena täna ja võibolla ka teie ettevõtte põhiselt?
Üks väljakutse on kindlasti meie ettevõtte koha pealt on see töömaht, et me ikkagi hooajal töötame palju. Et siuksed 8-tunnised tööpäevad on siuksed väga haruldased. Teine asi on ka nõuded, et kui meie oleme nagu väiketalunik, meil on köögivilja alla hektari maad, siis nõuded meil on täpselt samamoodi nagu suurtel. Me ei räägi nagu selles taimekaitsegeks muudest nõust, me räägime näiteks liblikõieliste kasvatamisest, me räägime talvisest taimkattest ja kõigest siuksest, eks ole. Aga need nagu meetodid, kuidas me kasvatame, nagu kardinaalselt teised, kust need nõuded nagu pärit on. Ja samamoodi need nõuded on, aga toetusi tegelikult ei ole. Et kui me räägime suurtootjatest, mis siis kogu toetused on hektari põhised, siis 0,7 hektariga me ei saa mingisugust toetust rääkida. Et sinna nagu on nagu kõik löödud ühe vitsaga, aga tegelikult päris niimoodi ei ole.
Mm-hmm. Eks ma saan aru, et jah, et peate siis need samadele nõuetele vastama, aga nii tegelikult vahendeid, mis need täiendavad kulutused siis ära kataksid, teie nii lihtsalt siin vahenditele liigi ei pääse.
Just.
Mm-hmm. Aga mis rõõmu teeb? Mis toredat on selle töö- ja tegevusala juures?
Samas, kui seda tööd on nagu palju, siis tegelikult see töö on nagu paindlik. Et ma saan olla ikkagi oma ja peremees ja kas ma rohin selle peenra õhtul või hommikul ja vahepeal käin, teen lastega midagi, et see nagu reaalselt on nagu võimalik ja ma saan ise nagu seda oma päeva juhtida. Ja samamoodi on see klientide tagasiside, et kui ma lähengi viin selle kotide ja seda köögivilja selle kliendile ja see klient tuleb mulle kekseldes vastu juba ja ta on nii rõõmus selle üle, et see teeb alati nagu head meelt et ja annab nagu selle tunde, et me teeme õiget asja ja inimestele läheb korda see, mis me teeme.
No ma saan aru, et see töökoormuse jaotus on üsna selline ebaühtlane, et aga saaksid see ikkagi natukene võibolla siis hooajal, ma ei tea, juulikuus kirjeldada, et mis need tegevused on, et kuidas tööpäev või töönädal välja näeb ja millised siis erinevaid aspekte sinna mahutada tuleb.
Ja, et meie nädal algab pihta ikkagi sellest taimehooldus ja rohimis ja võibolla pügamis ja tagasi lõikamistöödega. Samal ajal tuleb ka üles panna siis oma müügikuulutus, ja nimekiri siis selle nädalastest köögiviljadest, mis meil pakkud on, siis kui need tellimused kinni lähevad, siis paari päeva pärast, siis me saame korjata need köögiviljad, pakkida need ja järgmine päev siis minna siis seda nii-öelda kaubaringi tegema, kus me viime inimestele selle toote koju. Siis peale seda tulevad kõiksugu raamatupidamislikud tegevused, kus siis tuleb nende asjadest ka arved väljastada kõik see ja siis edasi läheb jällegi nende taimede poole pealt, et lähed jälle vaatad oma taimed üle ja kus on vaja kasta, seal kastad, kus on vaja rohida, siis rohid ja nii edasi. Nii edasi. Plus veel ka see, et meil kui muidu on külvatakse kevadel ja lõigatakse sügisel, siis meil käib külv terve hooaja vältel, et me siuke muster näidis sellest, kuidas me oleme ühest peenrast võtnud 4 saaki. Et me alustame kevadel redisega, kõige nii kui juba maa kannatav läheb redised sisse, mis me oleme toas ette kasvatanud. Siis lähevad sinna peale näiteks ühel peenral meil oli hernes, kohe peale redist, peale hernest läks sinna salat ja peale salatid uuesti redis. Et 4 saaki aasta jooksul. See küll eeldab seda jällegi, et taimed on ette kasvatatud. ka ernetaimed näiteks, mida tavaliselt ei kasvatata ette, me kasvatame nad ette, et nad saavad selle kaks nädalat juba eduma endal siis nii-öelda seal kassetis või potis ja kui ta molda läheb, siis meil selle ooja jooksul on võimalik saada ka nelisaaki selle veenuga. Et toimuvad kõik siuksed tegevused läbi segi.
Kui jätkusuutlikuks sa sellist teen kõike ise formaati pead, et mis teil tulevikuplaanid on, et kas te näete või olete oma numbrid läbi mänginud, et kas ja millistel tingimustel te sellist abijõudu saaksite kasutada, et kuidas selle poolega on?
Ja meie esimese hooaja numbrid ütlevad, me olema esimest hooajast saadik kasumlikud ja kuidas me nagu abitööjõu ja sinna jõuame on see, et me peamegi välja vaatama, millised nagu tooted siis meile selle kasumi toovad, millised ei ole mõtet kasvatada ja siis vastavalt siis turule neid asju nagu suurendama. Ja natuke sinna kogemust ka juurde, et õppida on nendest oma esimese hooaja vigadest ja ma arvan, et see on üsna reaalne juba sellel hooajal.
Kuivõrd arvestatavaks nagu selliseks nii-öelda tööjõu mõttes seda formaati pead, et inimesed tulevad, korjavad ise või panustavad ise, et sa seda natuke mainisid ka, ma saan aru, et selle kohta on nagu erinevaid päris häid praktikaid mujal maailmas. Eestis võib-olla see ei ole nagu nii eksootiline, et see võimalus endale ise midagi kasvatada on inimestele oluliselt kättesaadavam, aga olete te selle peale ka mõelnud, et mitte jah siis kasutada sellist palgalist tööjõudu, vaid kuidagi siis integreeridagi neid inimesi sinna tootmisprotsessi, et ma ei tea, kas vabatahtlike või siis nii-öelda natuures saaks saagi vastu, et olete seda ka mõelnud?
Ja me oleme mõelnud ja me oleme ka praktiseerinud, et meil on ka esimene hooaeg käin neid inimesi, kes on tahtnud linnast kontorist eemale saada, tulevad, tahavad rohida seda peenart ja peale seda võtavad omale sealt nii-öelda siis köögivilja selle tasuks nii-öelda, et ta selles suhtes on nagu täiesti toimiv mudel, aga selle koha pealt nagu peab, see plaan peab jällegi paigas olema, et kuidas ja mis moodi see kõik toimib, et kui see algusest kohe läbi mõelda, siis ma arvan, et see on võimalik täiesti.
Aga kuidas need inimesed teid üles leievad, et ma saan aru, et teie üks väga suur eelis on teie asukoht, et asutuses Tallinnast vähem kui 50 kilometri kaugusel, aga kuidas see kontor inimene ikkagi saab siis teada, et teie juures saab põldu rohida ja pärast tasuks siis tomati ja porgandiga koju minna?
Et meie põhiline tegevus on sotsiaalmeedias, et ja Facebook on see koht, kust meid leiab ja kus me ka pidevalt teeme selleks tööd, et see inimesele oleks, et me oleksime ise pildis, et selle inimesele oleks huvitav vaadata ja inimestele meeldivad lihtsad asjad, tahavad näha lihtsaid tegevusi, lihtsalt kana, lihtsalt porgandit, et see neile meeldib. Aga selle juures tuleb olla järjepidev, et see on nagu võtmesõna selle asja juures.
Kuidas te selle poolega hakkame saate, et ma saan aru, et te olete suhteliselt avatud, ehk siis põhimõtteliselt iga kell võib keegi teile sinna autoga õue peale sõita, et kas te selles ka näete nagu mingisugust sellist kohta, millega tulevikus võib-olla tuleks tegeleda või kuidagi seda koondama, et mille need inimesed käivad, kuidas te selle lahendanud olete?
Et jah, eks see võtab nagu väga suure osa päevast ära, kui igale kliendile ekskursiooni teha ja näidata, mis moodi me teeme, et praegu on see veel tehtav, aga eks see tulevik siis näitab, et kui seda rohkem saab, siis tuleb ka sellele mingisugune plaan mõelda. Ja üks pool, nagu mis me siis selle müügi poole pealt teeme, et meil praegu on ka nii-öelda siis talupoe loomine ja talupood hakkaks siis idee poolest toimima väga suurel määral nagu ise teeninduse pealt. Et see klient saab tulla ikkagi ja ise oma korvi kokku panna sealt ja et ma ise võin olla samal ajal põllul või kuskil mujal, et ma ei pea nagu iga kliendiga otseselt ise tegelema, kui ta seda siis ei soovi.
Kes põllule tuleb juttu taha pajada, siis kõigepealt rohigu üks vagu ära ja siis saab jutule.
Jah, miks mitte, et see on täitsa hea mõte.
Kas sa oskate äkki ka välja tuua mingisuguseid selliseid müüte või väär arusaame, mis sellise maaettevõtlusega seotud on, mida sa ise kogenud või märganud oled ja siis oleks hea, kui sa sellega ümber lükkaksid?
Jah, ma arvan, et üks suur müüt on see, et kui sa tahad nii-öelda talunik olla, siis sul on vaja suur traktorit ja palju maad. Et jah, tihti lugu see on nii, aga saab ka teistmoodi. Et on, on väga palju variante, kuidas ja mis moodi seda teha. Et, et tegelikult piisab sellest kodusest tüütust murulapist, mida sa iga nädal pead niitma, et selle asemel siis endale köögivilja kaiteks kasvatada ja sealt alustada. Et see on nagu üks hea variant. Ja võibolla need müüdid veel on, et kõik, mis meie enda näide on näiteks see, et kui meil küsiti, suunati meie lehele siis, et inimene tahtis osta kõrvitsat, siis meie puhul öeldi, et ei, ma sealt ei taha, et nemad on nagu mingi pood, et ma tahaks ikka maalt vanaema käest. Et aga küsimus ongi selles, et mis moodi siis see mujalt kasvatatud asi tuleb, et mida seal kasutatakse ja mis vahendeid ja mis moodi, et see väike tootja, kes järgib kõiki nõudeid ja on nagu viinud oma tootmise nagu heale tasemele, et sealt sa saad ka kvaliteetse toote, et see on nagu, ei tohi karta seda, et oh, see on pood ja et me sealt ei osta, et see ei ole vanaema tehtud, et need ei pruugi olla, aga võivad olla kardinaalselt erinevad asjad.
No te peate siis turundamiseks võibolla mõne kohaliku vanaema kaasama, aga ma saan aru su jutust, et tegelikult see tarbi ja teadlikkuse tõstmine on ka mingil määral siis osa teie missioonist, aga mis te ettevõtte siis selline pikemajalisem visioon on?
Ja, et me kasvame siis koos oma kliendiga ja meie pikemajalisem visioon ongi, et pakkuda kohaliku toitu. Täpselt nii, nagu me seda ka praegu teeme, aga siis suurendada seda siis tööd niimoodi, et see oleks ka jätkusuutlik nii-öelda siis ka oma pere mõttes ja ka tööliste mõttes ja kõigis selles mõttes.
Kõlab väga põnevalt. Kui võtta nüüd meie jutuajamine kokku, siis küsin sellise küsimuse, et tulen täna sinu juurde ja ütlen, et ma tahaks ka hakata köögivilja kasvatusega tegelema, et mis need esimesed, näiteks viis konkreetset esimest tegevust või sammu oleks, mis sa mulle soovitad?
Ja, et kõigepealt peab olema idee paigas sul, mida sa kasvatada tahad, miks ja kellele. Seejärel kindlasti haridus, et kas siis YouTubeist, kas siis mõne koolituse kursuse näol või ja kindlasti ka siis kutsekoolid on võimalus nagu kus seda asja õppida. Ja üks väga tugev soovitus on see, et proovi ära, kas sul see tuleb välja. Et kui sul aknalaua peal potis ei õnnestu tomatit kasvatada, et miks siis peaks hektari peal põllu peal see õnnestuma, et seda on kahte pidi, et kas sulle endale sobib see, kas sa tahad sellega tegeleda ja kas nagu meeldib. Ja nii nagu ka meie oleme teinud, et ära hakka suureks, vaid kasva suureks. Et järgi järgult suurenda seda siis vastavalt niimoodi, nagu sa seda müüja suudad, nagu sa seda toota suudad. Ja võibolla viimane variant, et usu, mida sa teed. Et kui sa ise usud, et see köögivili, mida sa kasvatad, on sulle kasulik ja sa tahad seda oma lastele söötad, siis ka teised inimesed usuvad seda, et see on üks põhine.
Aga aitäh sulle, Timo, ja ma loodan, et kliendid, kes siis ja tarbijad, kes samu väärtusi siis hindavad ja kannavad, leiavad siis tee ahisele taluaeda ja jõudu jaksu.
Ja, aitäh!
Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arengu programmi raames.